Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl og ný og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rétt liðlega 7:30. Það er 50 dagur í dag, 27. júní. Já, 50 dagur. Bogi Ágústsson er komin í þáttinn, sestur við heimsklukkan. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag.
Við ætlum að fara nokkuð víða í dag.
Já, svona sitt lítið af hverju. Já. Við sjáum hvað við komumst yfir. Það er eitt og annað sem ég hef svona undirbúið, en það vill oft verða þannig að maður kjafti meira heldur en maður gerir ráð fyrir í upphafi og þannig að það verði minna sem að kemst að. En við ætlum að tala aðeins sko hættu sem að steðja fréttamönnum í þeirra starfi og þá ekki síst með, verður okkur hugsa til Julian Assange. Svo ætlaði ég tala aðeins það sem að ég sá í dönsku fréttunum fyrir þessari viku þar sem þeir voru með fréttir að þeir sem að eru kostunar aðilar á Evrópumótinu í knattspyrnu það þótti að vakti á ákveðna athygli við komum að því nánar á eftir vonandi.
Já, já. Reynu líka að tala aðeins breska pólitík?
Já, það voru náttúrulega síðustu kappræður Starmers og Sunaks í gærkvöld og þær voru svona heldur geðstyrðar ef við skulum orðaða pent. Þetta var aggressíft og já, ó, einmitt. Já. En ég var að byrja á máli Julian Assange, það er náttúrulega, því hefur verið líst ýmist sem sigri fyrir málfrelsið, blaðamennsku eða ósigri, vegna þess að Assange fjellst á að lýsa sig sekan í einum af þessum ákæruliðum. Það er náttúrulega ljóst að það hafa verið mikla samninga viðræður á bak við tjöldin það hvernig væri hægt að klára þetta mál sem að hefur verið fyrir utan það að vera náttúrulega skelfilegt fyrir Julian Assange sjálfan og hans fjölskyld og aðstandendur. Að þá hefur þetta mál verið vandræðamál fyrir bæði bresku og bandarísku ríkistjórninar og þeim sjálfsagt í mun að losna við þetta þó að við sjáum augljóslega í Bandaríkjunum að þá hafi hægri öflin þegar ráðist á Biden stjórnina fyrir það að hafa gengið að þessu samkomulagi og hafa fellt niður alvarlegustu ákæruliðina á hendur Julian Assange. Það fólk heldur því fram að hann hafi stemt bandarískum hermönnum og hermönnum bandamanna Bandaríkjana í Írak og Afganistan í hættu sömuleiðis fólki sem að vann með Bandaríkjamönnum á þessum stöðum og þeir líta sér þetta á hann sem svikara. Hinn rökin eru þau að hann tekur við upplýsingum sem að eru komnar sem að er lekið út úr kerfinu og náttúrulega Chelsea Manning sem að lag þessu, Bradley Manning hérna þá áður en hann hérna skipti kyn og nafn eða, já og það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að blaðamenn það sé ekki hægt að sækja þá til saka fyrir upplýsingar sem þeir fá í hendur og það er náttúrulega sjálfsögðu sú túlkun sem að við sem að erum blaðamennsku megin í tilverunni leggjum áherslu á. Samtök alþjóða blaðamanna og öll önnur blaðamanna samtök gera það.
Já, og þetta mál tengist okkur Íslendingum auðvitað?
Þetta mál tengist okkur Íslendingum og þá ekki síst í gegnum Kristín Hrafnsson sem á þessum tíma þegar þetta kemur upp að fréttamaður hérna á Ríkisútvarpinu. Og það hefur komið fram að þetta vídeo sem hefur ekki verið minnst umtalað í þessu og vakti gríðarlega athygli þegar það var birt 2010 á sínum tíma, þá það fórunnið hér og mér fannst bara svona við hæfi að leifa hlustendum að hlusta á þá frétt sem að við fluttum í apríl árið 2010 af atburðin sem hafði gerst 3 árum fyrr en þetta er sem sagt þegar að Wikileaks birtir bæði þetta vídeo og mjög mörg önnur. Þannig að við heyrum fyrst rödd þurlar, frétta þurlar og svo Kristins Rapssonar sem að, það var í Bagdad til þetta er.
Vefsíðan Wikileaks birti í dag myndband sem sýnir bandaríska þyrluhermenn skjóta og fella almenna borgara þar á meðal starfsmenn og rautersfréttastofunnar í Bagdad árið 2007. Kristín Hrafnsson fréttamaður hefur undirbúið birtinguna en hann staddur í Bagdad núna. Við vörum við myndunum í þessari frétt.
Það gerist hér á þessu horni í Al-Amin hverfinni á austurhluta Bagdad 12. júli 2007 að Apache herþyrla sem að flaug hér fyrir ofan hóf skotrið með 30 mm hlýðskotabyssu á hóp manna sem stóð hérna við hofnið. En þá má sjá ummerkin hér á veggjunum. Það fórist tveir starfsmenn Reuters í þessari árás, Namir og Said. Það voru fleiri óbreytti borgara sem að féllu þessi árás sem Bandaríkja her hefur ekki vilja gera fulla grein fyrir. En í dag var myndband opinbera sem að sýnir þessa árás hvernig þetta gerðist svo ekki verður ummylst hvað fór fram. Myndbandi sem Wikileaks komst yfir og opinberaði í dag var forunnið á Íslandi. Það sýnir tvo starfsmenn Reuters, Namir Nur Eldin kom á vettvang, með honum var Said aðstoðarmaður hans. Flugmaður herþyrlunar telur víst að þeir sem með vopn og fær leyfi til að skjóta.
Sko, þetta svona sýnir aðeins og eða, þannig að áhendu geta heyrt með hvaða hætti þetta var borð á borði í sjónarsvettum, svo var þessu máli fyllt eftir í Kastljósi og í Kastljósi í dagana á eftir og í fréttum. Þannig að, já...
Og varð heimsfrétt auðvitað.
Þetta varð heimsfrétt og það sem að meira er sko bandaríkja stjórn hefur aldrei gert neitt í þessu máli, þannig að mér vitanlega þá voru þeir hermenn sem að þarna að stóðu að þessum máli, bæði þeir sem að stjórnuðu herþyrlunum sem var að skjóta og aðrir, enginn hefur verið látið svara til saka fyrir þetta.
En það hafa þeir sem ljóstruðu upp þetta verið látnir gera?
Svo sannarlega. Það verður ekki sagt annað, heldur en að Julian Assange sem að var hvað 7 ári í leitaði skjóls í hæli í sendiráði í Lundunum og svo þegar að honum var hentaðan út sendiráði Ekvadori þegar stjórnvöld þegar var breytt stjórnvöld þar og þá var hann hent út og þá var hann handtekinn óðara vegna þess að bandaríski yfirvöld hefur farið fram á það að hann yrði framseldur til bandaríkjana og svo hefur hann settið síðan í fangelsi í Bretlandi og stóran hlutan í einangrun. Þetta mál er náttúrulega, við skulum bara áraða eins og það er, þetta er breskum yfirvöldum til vansa og það sama má segja um bandarísk yfirvöld. En hvernig sem að fólk vil líta á þetta mál, Wikileaks og Julian Assange, eða hann ætlaði rétt að taka það fram að Kristín Hrafnsson sem var fréttamaður á þessum tíma fór síðan yfir og hérna hóf störf fyrir Wikileaks og hefur verið aðal ritstjóri Wikileaks á undanförnum árum og tekið mikið þátt í baráttunni fyrir því að Assange verði frelsaður. Hvernig sem að fólk lítur á aðgerðir bandaríkjastjórnar og breyta í þessu máli, hvort að það sé tilræði við frjálsa blaðamennsku og leikur engin vafi á því hvað er að gerast í Rússlandi, þar sem að frjáls blaðamennsku er ekki til og það er ekkert ákvæði í, já, hugsanlega er ákvæði í rússnesku stjórnarskráni, ég veit það ekki, en það er allavega því að þó ekki eins og er í bandarísku stjórnarskráni sem að kveður á málfrelsi, en því er allavega ekki fyllt og allir fjölmiðlar í Rússlandi eru núna að sjálfsögundir hæl Vladimir Putins og harðstjórnar hans, alræðistjórnar hans í Kreml. Eitt af því sem að þeir praktísera í rauninni er það að handtaka útlendinga augljóslega í þeim tilgangi að nota það sem gísla til þess að nota í fangaskiptum til þess að fá fólk sem að situr í fangelsum erlendis laust og fá það til Rússlands og það er raunin með Ivan Gerskovits sem er bandarískur fréttamaður hjá Wall Street Journal, hann er af rússneskum ættum og talar rússnesku og hefur starfað talsett í Rússlandi og hann er núna, það voru í vikunni, hófust réttarhöld yfir honum í Ekaterínburg, þar sem var handtekinn fyrir hvað einum tveimur árum eða svo og hann er það sakaður í njósnir og rússnesk yfirvöld skilgreina þegar þeim sýnist svo að það séu njósnir þegar að þú ert að aflaður upplýsinga sem blaðamaður. Og þetta er augljóst að þarna er blaðamaður sem er að vinna að blaðamennsku. Hann, Wall Street Journal og bandarísk yfirvöld segja því fari fjarri að hann hafi verið að starfa fyrir CIA eins og rússnesk yfirvöld að halda fram. Einn af þeim sem að voru viðstattir opnaðist þegar að réttarhöldin hófust var Steve Rosenberg sem að fréttamaður BBC. Skulum heyra hann aðeins í honum það sem að hann að tala það í frétt eftir að réttarhöldin hófust.
The Wall Street Journal reporter, his employer and the US government fiercely deny the espionage charge. America has accused Russia of hostage diplomacy, of arresting Ivan Gershkovich to trade him for a Russian jailed abroad. But Moscow knows that Washington is prepared to do deals if it means freeing Americans from foreign jails.
Já, þetta sé bara beinlínis gert til þess að geta fengið einhverja rússa lausa úr haldi annars staðar.
Já, það er það sem að BBC fréttamaðurinn sagði þarna og það er ljóst, þeir hafa gert þetta áður, það er hvað, tvö ár síðan, eitt og hálft ár síðan að bandarísk körfuknattleikskona sem að leik í Rússlandi, Brittney Griner, sem að var, hafði verið dæmd í nýjára fangelsi fyrir brot og fíkniefnalöggjöf, hún hefði fengið sérfætt viðvörun allstaðar annar staðar og í þeim ríkjum þar sem að lyfti er að hafa nýslu skamta þá hefði ekki þá hefði löggan ekki sagt orðið hana.
Nei, ekki haft að henni afskipti.
Sko. Ekki haft að henni afskipti og mjög að sko annar staðar þá hefði hún sagt hefði, já, hún hefði fengið viðvörun og henni var sleppt í skiptum fyrir Viktor nokkuð bút sem er allræmdur vopnasali og með tengsl við hryðjuverkasamtök að þér hann var dæmdur fyrir í Bandaríkjánum og mér minni að verið 25 ára fangils ykkurslið sem að hann satt þarna inn í. Nú er það svo að rússarnir, þeir vilja fá mann sem að situr í fangelsi í Þýskalandi, lausan. Hann er FSB, sem er arftaki KGB, maður sem er dæmdur fyrir að hafa drepið uppreisnarleitt og frá Tsjetsjeníu í, bara myrtan í Berlín. Og hann var gripinn, dæmdur í fangelsi í Þýskalandi og situr þar í fangelsi. Hann heitir Vadim Krasikov og Vladimir Putin, hann svona gaf þetta mjög í skín í viðtali, í allræmdu viðtali við Tucker Carlson sem að við skulum aldrei nefna blaðamann. Það er þvílík skömm á stjettinni að kalla hann journalista. Eins og svo margir aðrir sem að starfa á þeirri auðmu sjónastuð þar sem hann einu sinni var, Fox News. Og Putin, hann gaf það mjög skín að hann væri til í að fá þennan mann listan og haldi. Sagði, við ræðum þetta náttúrulega ekki í fjölmiðlum, þetta er diplomatist og ræðum á bakvið tjöldin ykkustar. En það var alveg klart hvað hann var að segja, sko. Og þetta er ekki einu dæmin það allræðistjórnir séu að taka fólki í gíslingu til þess að fá sitt eigið fólk látið laust. Það eru dæmið það frá Svíþjóð, það sem að Svíja sömdu það til þau fyrir skömmu að fá tvo Svíja sem að sátu í fangelsi í Íran, listavarhaldi í staðinn og þá var fjöldamorðingi maður sem hafði verið dómar í Íran og dæmt, ég veit ekki hvort það var tugir eða hundruð manna til dauða eftir óverðir eða sem að þeir kolluðu óverðir sem voru mótmæli og hann satt sérstætt í fangelsi í Svíþjóð. Hann var leistur úr haldi fyrir tvo svíja sem að höfðu verið dæmdir fyrir engar sakir í Íran og þetta varð Ulf Kristinsson tilefni til þess í almenndalen ræðu sín á fundi fólksins sem stendur núna í Svíþjóð á Gotlandi til þess að segja að vara eindregið við því að fólk færi til Íran eða Líbanon raunar við skulum heyra örstutt í Ulf Kristinsson
Mitt budskap idag är att den som trotsar en skarp avrådan från UD inte kan räkna med att få hjälp om det händer någonting.
Han säger bara, þið getið ekki räknat med því att svensk yfirvöld hjálpa ykkur ef að þið farið í trossi við mjög sko strangar leiðbeiningar eða mjög sko leiðbeiningar utanríkisráðuneytisins að fara ekki til þessara ríkja. Og þannig að Hann að þó hendur sænska stjórnvalda af fólki sem, en það búist til dæmis að 5.000 svíjar fari eða fólk sem býr í Svíþjóð fari til Líbanons núna í sumar. Því að það náttúrulega mjög margt fólk bæði þar og í Nóri sem að á ættingi þar komið þaðan. Og þetta fólk vil náttúrulega halda sambandi við sína ættingja en sænska stjórnvalda búin að segja sko þið farið á eigin ábyrgð. Við tökum ekki á móti ykkur. Eins og ég var að segja, fundur fólksins stendur í Almendalinn á Gotlandi núna þessa dagana. Það var á Borgundarhólmi í Danmörku í síðustu viku og það var til dæmis að byrt könnun núna en í könnunum fylgi í sænska stjórnmálaflokka og þar kom í ljós að Svíþjóðdemokrætarnir hafa tapað verulegu fylgi. Þeir eru að tapað 4% stigum frá könnun, sambærilegri könnun í maímánuði. Það telja menn að sé ákunn leiti afleiðing af Evrópuþingskosningunum, það sem að við höfum nú talað það áður, að á Norðurlöndunum að þá var ekki þessi sama tilneying og var í Þýskalandi og Fraklandi, það sem hægri flokkarnirinu, það voru vinstri flokkarnir sem að unnu á Norðurlöndunum og hægri flokkarnir töpuð og þar að meðal Svíþjóðdemokrætarnir. Þannig að Þetta telja samt sem áður stjórnmálaskýrundur ekki að sé breyting til frambúðar. Þetta sé hins vegar svona ákveðin afleiðing af kosningabaráttunni í Evrópuþingskosningunum. Vinstriflokkarnir koma vel út úr þessari nýju könnun. Nema sósíaldemokrætarnir sem eru stærsti flokkur landsins sem að þeirra fylgi minkar og hefur minkar 4 mánuði í röð. Þeir eru samt sem á langstærsti flokkurinn með yfir 30% stuðning. Og moderatana flokkur Ulf Kristinssons er næstæsti flokkurinn núna en þeir hafa verið að takast á það við Svíþjóðdemokrátana undanförnum. Nóg það.
Stuttlega Evrópumótið fótbolta og kostun sem við nefndum hérna.
Já. Þannig að segja því, ég get kjafta tíman að það frá mér sko. Danska ríkisútvarpið fjallaði það að 6 af 13 kostendum á Evrópumótinu fjallu nú kannski ekki alveg undir það sem að væri stefna Evrópska knattspyrnusambandsins að kostendur ættu að vera fyrirtæki sem að stuðluð að því sem að kalla eru Evrópskildi, mannréttindum og jafnrétti og þetta gerði þeir gerðu þess að samning við Evrópusambandi fyrir 2 árum um þetta En svo kemur ljós að 6 af 13 aðal kostendum eru, 5 eru frá Kína og 1 frá Katar. Og þetta eru ríki sem ekki eru svona venjulega kennd við hérna, við mannréttindi. Eitt af þessum fyrirtækjum er BYD, sem er svona mestu liti bílafyrirtæki. Þessi bílar eru fluttir inn til Íslands meðal annars. Þetta BYD stendur fyrir á ensku Build Your Dreams.
Ekkert minna.
Ekkert minna og þetta eru mjög, mjög hérna, fullkomnir rafbílar.
Já.
Og fjári flottir miðað við það sem að maður sér á íslensku heimasíðunni. Það sem er dálítið hlálegt í þessu er það að Evrópusambandir eru um það bíl að fara að skella refsitollum á þessa bíla vegna þess að þeir hafa notið svo gríðales ríkisstuðnings í Kína. Og fyrir utan það að menn bara vilja almennt ekki að kínversk fyrirtæki séu að styrkja evróskan fótbolta. Og svör evróskar knattspyrnusambandsins hafa verið mjög aum og léleg, svo ég bara taki mér hérna, það valda að dæma svari frá þeim. Á íslensku síðunni B.S.D. segir þetta sé alþjóðlegt hátækni fyrirtæki sem sérhæfi sig í því að skapa tækni nýjungar til framfara fyrir heiminn. Og það ekki talað það á þessari síðu að þetta sé kínverst fyrirtæki. Þetta alþjóðlegt hátækni fyrirtæki. Ok, allt í leið. En, já.
Rétt í lokin, kappræðunar þær síðustu milli Starmers og Sunak.
Já, þær fóru fram í gær og þetta var í Nottingham. Þeir svöruðu spurningum áhorfenda sem að voru í sal og það voru nokkrar skemmtilegar spurningar sem að þar komu og ein af þeim var alveg sérlega svona erfið fyrir þá sko vegna þess að það var maður þarna sem að stóð upp og sagði að Sunak hefði staðið sig þá þokkalega sem hérna fjármálaráðherra og Starmer sem ríkissaksóknar á sínum tíma en núna værið leiðtogar flokkana og hann var greinilega ekki mjög hrifinn af því og spurði svo, er þetta það besta sem að flokkarnir geta búið upp? Þetta var dálítið mikið pínlegt. En þetta, sko, þarna voru, Sunak forsætisráðherra var mjög aggressífur, það greinilegt, sko, þeir eiga mjög undir högg að sækja, þeir eru 20% stigum á eftir verkamannaflokknum og alla líku sem benda til þess að það verði stórsugum verkamálflokksins þó eins og svo margir hafa tekið fram Hjörtur Aðalsteinsson meðal annars hérna hjá okkur.
Hjörtur
Guðmundsson fyrir geðu hérna, og fleiri verið að segja að það er ekki sko yfirmáta hrifninga á verkamálflokknum langt í frá, það er bara alveg óstjórnleg þreita á íhaldflokknum og öllu því sem að fylgi þegar flokkur er búin að vera svona óskaplega lengi í stjórn. Þannig að það er allan líkur á því að þeir tapi. Og þarna í þessum umræðum í gær, í fyrsta skipti í mjög langan tíma, er bara nokkur sinni, þá var ég ósáttur við stjórnanda frá BBC. Mér fannst Michelle Hussein sem er frábær fréttamaður, að mér erum fundist, mér fannst hún ekki hafa nægilega góð tök á þessari umræði, ekki fylgja nægilega vel eftir. Hún kom að vissu með hérna með mjög svona skemmtilega athugasemdur og annað, en ég var ekki fullkomlega sáttur við það.
Nei, það er þetta nálgast þetta allavega klippur úr þessum kappræðum víða breskum fjölmiðlum auðvitað á vef breska ríkisútursins.
Já, það er ekki ekki að hérna að fara hérna vera neitt vandamál fyrir
neitt. En við komumst ekki lengra að höfum klára tíman. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
RÚV okkar allra.